jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo u Osijeku podiglo optužnicu protiv dvojice visokih oficira JNA zbog zločina u logorima u Srbiji. Telekom Austrija produžen rok do 3. maja da poboljša ponudu za kupovinu Telekoma Srbije. Dodik predlaže referendum o sudu i tužilaštvu BiH i zakonima visokog predstavnika. Novi zemljotres kod nuklearke Fukushima. Mubarak doživao srčani udar tokom ispitivanja dvojica njegovih sinova u zatvoru. Danas kišovito i hladnije, na planinama sneg od 8 do 12 stepeni. Beležimo prve reakcije građana Vukovara na optužnicu hrvatskog tužilaštva protiv oficira JNA zbog ratnih zločina u logorima u Srbiji.
Mnogi su naši prijatelji umrli i ne mogu svjedočiti o svim tim zvjerstvima koja smo mi doživjeli tamo.
Pitamo kako objasniti razliku od 800.000 eura u nagodbi tužilaštva i pevačice Svetlane Ražnatović. Portparol tužilaštva Tomo Zorić za Radio Slobodna Evropa.
To je najveća suma, kao što sam već rekao, na ovo pitanje. Procenili smo da ovo zaista doprinosi efikasnosti postupka.
Hoćete li proveriti poreklo tih 1.500.000 koja ona treba da uplati u budžet?
Ne, za sad to ne.
Istražujemo zašto vlada produžava rok Austrija Telekomu za poboljšanje ponude za kupovinu Telekoma Srbija. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Ja lično mislim da je prosto ovdje riječ o tome što bi vlada htjela po svaku cijenu da to proda i što zbog toga stvarno traljavo postupa. Kad se već završio tender i kad je neko ponudio, samo jedan ponudio 950 miliona, onda je stvarno trebalo reći nije uspio tender i tražiti drugo rješenje.
Čućete i da je solarni punjač za mobilne telefone Strawberry drvo srpskih studenata pobednik finala Evropske nedelje na kojoj se promoviše koncept održivog razvoja Evrope. Vođa srpskog tima Miloš Milosavljević.
Činim što smo bili pozvani ovde, a da smo ubedljivo najmlađi učesnici, je veliki uspjeh za nas. Nismo mogli da zamislimo da ćemo doći ovde i postaviti solarni punjač i izvukovati se vrata Evropske unije u Briselu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Tužilaštvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv general majora JNA Aleksandra Vasiljevića i potpukovnika Miroslava Živanovića zbog ratnih zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima u logorima Stajićevo, Begejci i drugim logorima u Srbiji i za njima je raspisalo poternicu. Dnevna štampa piše da je Svetlana Ražnatović već spremila novac koji će, ako sud uvaži sporazum o priznanju krivice, uplatiti u budžet Srbije. Večernje novosti navode da Ražnatovićeva već ima kod sebe pola miliona evra, a kredit će joj pokriti samo ostatak od milion evra, dok danas piše da bi ona mogla da proda kuću u Ljutice Bogdana kako bi platila deo kazne. Ministar policije Ivica Dačić rekao je da bi postupak nagodbe trebalo da dovede i do priznanja krivice i drugih koji su negirali da su zloupotrebili službeni položaj prilikom prodaje fudbalera Obilića.
Ne bih komentarisao samu nagodbu jer to nema nikakve veze sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pa i kada je reč o, pošto se spekulisalo o našim privatnim odnosima, ja zaista o ovoj temi nisam ni sa kim razgovarao, to je deo posla kojim se bave pravosudni organi.
Telekom Austrija saopštio je da je dobio obaveštenje Ministarstva financija Srbije o produženju roka do 3. maja za poboljšanje njihove ponude za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbija. Sajt posebnog odjeljenja okružnog tužilaštva koje se bavi borbom protiv visokotehnološkog kriminala sinoć je hakovan. Sadržaj naslovne stranice nekoliko puta je menjan, a sajt trenutno nije u funkciji. Na sajtu su se pojavile razne poruke, kao što su dajte ljudi, pa Hrvati su vas hakovali, saberite se, nađite nekog ko zna da sastavi lozinku kako treba. Ako su vam deca od ne više od 18 godina upala na sajt ovako lako, zapitajte se, prenose beogradski mediji. Prelazimo na vesti iz sveta. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je severoistok Japana, a potres se osjetio i u glavnom gradu Tokiju, saopštila je Japanska meteorološka agencija. Epicentar zemljotresa bio je u prefekturi Fukushima. Radnici nisu evakuisani i rad u tom nuklearnom kompleksu se nastavlja normalno, bez obzira na zemljotres, prenosi Reuters. Evropska unija uvela je dodatne sankcije koje bi trebalo da onemoguće finansiranje libijskog režima Muamera Gaddafija iz prihoda od nafte i gasa. A libijski pobunjenici zatražili su naoružanje od država koje su priznale njihov nacionalni savjet kao telo koje predstavlja Libiju, izjavio je njihov portparol Abdel Hafiz Goga.
Nacionalni savjet poziva međunarodnu zajednicu da upotrebi sve neophodne mere da osigura primjenu rezolucije Ujedinjenih nacija i zaštiti civile u Misrati i proglasi ovaj grad međunarodnom zaštićenom zonom kako bi humanitarna pomoć mogla da bude dopremljena.
Bivšem egipatskom predsjedniku Hosni Mubaraku i njegovim sinovima Ali i Gamalu određen je 15-dnevni pritvor zbog istrage o korupciji i zloupotrebi vlasti. Hosni Mubarak, koji je juče izveden pred istražne sudije sa sličnim optužbama, doživio je srčani udar tokom ispitivanja i prebačen je u bolnicu. Premijer Rusije Vladimir Putin pozvao je Ukrajinu da se zajedno sa Kazahstanom i Belorusijom pridruži carinskoj uniji s Rusijom. Ukrajina se opire pritisku za priključenje carinskoj uniji pod vođstvom Rusije, zalažući se umjesto toga za sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, prenela je agencija Associated Press. Danas je u Minsku dan žalosti zbog žrtava terorističkog napada koji se dogodio u ponedjeljak na stanici metroa u tom gradu. Tada je stradalo 12 osoba. Beloruska obaveštena služba KGB saopštila je da su u okviru istrage dobijeni podaci koji se tiču osobe koja je najvjerovatnije odgovorna za eksploziju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije idemo najprve u Zagreb. Tužilaštvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv generalmajora JNA Aleksandra Vasiljevića i potpukovnika Miroslava Živanovića zbog ratnih zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima u logorima Stajićevo, Begici i drugim u Srbiji i za njima raspisalo poternicu. U tim logorima je prema optužnici ubijeno 19 civila od početka oktobra 1992. do maja 1992. javlja Ankica Barbić Mladinović.
Bivši načelnik uprave za sigurnost JNA Aleksandar Vasiljević optužen je po zapovjednoj odgovornosti za zlostavljanje civila i ratnih zarobljenika u 5 logora na području Srbije i Hrvatske, a zapovjednik logora Begejci i Stajićevo Miroslav Živanović zbog toga što je znao za mučenja u logorima, a ništa nije poduzeo da to spriječi. Hrvatsku je optužnicu sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije pojasnio županijski državni odvjetnik u Osijeku Davor Petričević, te istakao kako je kroz logore Stajićevo, Begejci, Sremska Mitrovica, Niš i Stara Gradiška prošlo oko 5000 hrvatskih ratnih zarobljenika i civila.
19 zatočenih i zarobljenih osoba preminulo kao posljedica zlostavljanja. Jedan veći broj osoba je zadobio teške i po život opasne ozljede sa trajnim posljedicama, a i jedan veći broj zatočenih žena je bio sustavno i neću reći svakodnevno, ali sustavno silovan.
Predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut i sam logoraš srbijanskih logora godinama se bori da Srbija prizna postojanje i označi mjesta bivših logora.
Ja ću samo reći za javnost da sam svjedok 4 ubojstva, da prvo ubojstvo se dogodilo odmah u noći 19. na 20. u Sremskoj Mitrovici. Pored mene je čučao jedan zarobljenik i tad sam prvi put vidio šta znači u 5 minuta pretući i ubiti čovjeka.
Hrvatski su mediji zabilježili i prve reakcije Vukovaraca.
Mnogi su naši prijatelji umrli i ne mogu svjedočiti o svim tim zvjerstvima koja smo mi doživjeli tamo.
Riječ je o prvoj optužnici po zapovjednoj odgovornosti za zločine počinjene na tlu Srbije. Državno je odvjetništvo ispitalo 250 svjedoka, većinom ratnih zarobljenika, a surađivalo je s tužiteljstvom Srbije. Pribavljena je dokumentacija, naredbe JNA o organizaciji spomenutih logora, dio i od Haškog tribunala. Budući da su i Vasiljević i Živanović srbijanski državljani, a Srbija ne izručuje svoje građane, pretpostavlja se da će Hrvatska prepustiti suđenje Srbiji. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
A u Beogradu je zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić rekao da neće komentarisati slučaj dok iz Hrvatske ne stignu zvanična dokumenta, ali da, budući da su optuženi državljani Srbije, za navedene zločine može da im se sudi samo pred domaćim sudom. A vojni šef bezbednosti general JNA Aleksandar Vasiljević je u ekskluzivnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa tačno pre mjesec dana rekao da nije bilo logora u Srbiji, već da su to bili sabirni centri.
Netačno je da sam ja organizovao ove te logore.
Znači, a ko je organizovao?
Organizovala je komandna linija. Znači,
ko je bio tada načelnik generalštaba?
Nije on najstariji bio.
Dobro, ali ko je bio?
Od njega bio stariji Kadijević. I sad ja da ne kažem taj lanac ovaj na dole, ovaj, ta komandna linija.
A da li je vojska uopšte istraživala šta se događalo iza tih kapija logora ili sabirni centar?
Pa nema logora, ja vam kažem da nema logora, znači postoje sabirni centri, ovaj, te sabirne centre obilazio Međunarodni crveni krst, ekipe Crvenog krsta.
I tražile posle obilaska u Stajićevu da se to odmah zatvori?
Ne. Oni, otkud znam šta su oni ovaj tražili. Stajićevo nije zatvoreno zbog toga što je sabirni centar, nego zato što uslovi nisu bili adekvatni, da ne kažem spoljnim uslovima, hladnoći i svem ostalo. Eto, to je ovaj, posle 20 godina, skoro 20 godina, pokrenu proceduru, a do tada su čutali.
Dobro, možda se postavi pitanje zašto ovdje to nije urađeno.
Zato što nije imalo razloga, nema razloga uopšte oko toga.
Ali ljudi koji su bili u tim objektima, ajde da tako nazovem, tvrde suprotno. A vi kažete da vi tamo niste bili, pa kako vi možete bolje znati?
Znači ima prvo pitanje. Znači kad su otišli u razmjenu i kad su došli u Hrvatsku 92. godine, zašto tada nisu pokrenuli procedure?
Tada je bio rat. Tada je bio rat.
Koji rat ovaj? Eto, ajde što nisu 93. se ovaj, rat je završen ovaj, tada kad su oni otišli.
Sa generalom JNA Aleksandrom Vasiljevićem razgovarala je naša Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna tema iz regiona, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložit će Narodnoj skupštini donošenje odluke o održavanju referenduma na kojem bi se građani tog entiteta izjasnili o sudu i tužilaštvu BiH i da li podržavaju zakone koje su nametali visoki predstavnici. Iz Banja Luke izveštava Maja Bilajac.
Senat i predsjednik Republike Srpske konstatovali su da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine nemaju dejtonsku osnovu, već su formirani, kako je rečeno, voluntarističkom odlukom visokog predstavnika za BiH koji se pozivao na bonska ovlaštenja.
Ja ću predložiti Narodnoj skupštini da Republika Srpska konstatuje, odnosno Narodna skupština, da nikada nije dala saglasnost za prenos nadležnosti za formiranje suda i tužilaštva na nivou Bosne i Hercegovine, da Narodna skupština Republike Srpske odbacuje namet zakona na nivou Bosne i Hercegovine strane visokog predstavnika.
Nakon što se konsultuje sa poslaničkim klubovima u entitetskom parlamentu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će predložiti zaključke unutar kojih će biti i inicijativa o referendumu. Iako je Dodik proteklih dana govorio da će se referendumsko pitanje odnositi na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ono je ipak preformulisano i glasit će da li podržavate nametnute odluke visokog predstavnika, posebno one o zakonu o sudu i tužilaštvu BiH. Govoreći o eventualnim posljedicama referenduma, predsjednik Republike Srpske izjavio je da ukoliko on bude potvrdan da se ne prihvataju nametnute nadležnosti, obaveza svih institucija i predstavnika Republike Srpske je da se prema tome odnose na pravi način.
Pravi način je naravno da će uslijediti značajan broj zahtjeva za ukidanjem zakona.
Prijedlog Milorada Dodika o referendumu o nametnutim odlukama visokog predstavnika potvrdio je spekulacije koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti da Republika Srpska otvaranjem priče o državnom sudu i tužilaštvu nastoji pokrenuti proces povrata nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na entitete. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na naslove dana. Tužilaštvo u Osijeku podiglo optužnicu protiv dvojice visokih oficira JNA zbog zločina u logorima u Srbiji. Telekom Austrija produžen rok do 3. maja da poboljša ponudu za kupovinu Telekoma Srbije. Dodik predlaže referendum o sudu i tužilaštvu BiH i zakonima visokog predstavnika. Novi zemljotres kod nuklearke Fukushima. Mubarak doživao srčani udar tokom ispitivanja, dvojica njegovih sinova u zatvoru. Danas kišovito i hladnije, na planinama sneg od 8 do 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetlana Cecar-Žnatović i njena sestra Lidija Veličković od Sokoljić optužene su da su od prodaje desetorice fudbalera fudbalskog kluba Obilić dobile 235 miliona dinara. Prema sporazumu sa tužilaštvom moraju da vrate 1,5 miliona evra, što čini razliku od oko 800 hiljada eura u korist optuženih. U tužilaštvu tvrde da će po ovom sporazumu o priznanju krivice do sada biti isplaćena najveća novčana naknada u budžet Srbije i da su oni veoma zadovoljni postignutim. To je za naš radio rekao portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Mi smatramo ovo jednom velikom pobedom tužilaštva.
Koliko će ona realno provesti u zatvoru jer joj se računa pritvor u kaznu?
Ako je u pritvoru provela 4 meseca, ukoliko se to odbije godinu dana, znači ti 8 meseci vreme koje treba da provede u pritvoru.
Kolika je maksimalna kazna po ovoj optužnici po kojoj je ona optužena?
12 godina zatvora.
Na čiji predlog je došlo, na njen ili na vaš do ovog sporazuma?
Pa to sad nije važno, sporazum podrazumeva saglasnost dve strane.
Po optužnici je nezakonito uzeto nekoliko miliona maraka i nekoliko miliona dolara, a u budžet Srbije, ako se ostvari ovaj sporazum, uplaćuje se milion...
To je najveća suma, kao što sam već rekao na ovo pitanje. Procenili smo da ovo zaista doprinosi efikasnosti postupka.
Hoćete li proveriti poreklo tih 1,5 miliona evra koje ona treba da uplati u budžet?
Ne znam sad to, ne.
Tako će Svetlana Ražnatović, koja je hapšena u akciji Sablja pod sumnjom da je skrivala vođe zemunskog klana koji su ubili premijera Srbije Zorana Đinđića, optužena za arsenal oružja pronađen tom prilikom u njenoj vili na Dedinju i nelegalne transfere fudbalera od 2000. do 2003. u njenoj 38. godini postati 9. osoba u istoriji Srbije u kućnom pritvoru i pod elektronskim nadzorom, koji se u ovoj zemlji primenjuje tek par meseci. Iako je njena profesija pevanje, kako se nezvanično pominje, deo nagodbe je da će joj ipak biti zabranjeni javni nastupi, ali će moći da prijavi 3 lokacije na kojima će smeti da boravi. Ovakva nagodba, kaže za naš program sociolog Vladimir Vuletić, može biti poruka i drugim krupnim ribama iz sveta sumnjivog biznisa da će lagodno proći u susretu sa pravdom.
To naprosto govori o činjenici da je država nedovoljno jaka, da na nju imaju uticaj akteri koji su na kraju krajeva formirali sadašnje društvene odnose.
Posle svega upadljivo je ćutanje političkih stranaka, mada je ranije u javnosti bilo priča da deo vlasti šalje signale da se Ceca ostavi na miru i da su oni dolazili iz dela vladajuće koalicije koji čine Socijalistička partija Srbije, koju je 90-ih predvodio Slobodan Milošević, i Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme, koja je proistekla iz nekadašnje stranke Srpskog jedinstva, čiji osnivač i predsjednik je bio Željko Ražnatović Arkan. Oglasila se jedino Socijaldemokratska unija, koja je dogovor tužilaštva i ovdašnje najpoznatije pevačice nazvala skandaloznim i postavila pitanje da li je pravda u Srbiji zaista ista za javne ličnosti i za anonimne građane. Obaveza Svetlane Ražnatović je da 1,000,000 evra uplati po pravosnažnosti presude, a ostatak do kraja kazne, koja će najvjerovatnije isteći do nove godine kada pevači uzimaju najveće honorare. Po pisanju štampe, Cecina pevačka tarifa za taj praznik najčešće je 100.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomske teme, Telekom Austrija saopštio je da je dobio obaveštenje Ministarstva financija Srbije o produženju roka do 3. maja za poboljšanje svoje ponude za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbija. Odluka je doneta na zahtjev Telekom Austrija, saopštila je ranije vlada Srbije. Vlada po svaku cenu želi da proda Telekom, kaže za naš radio konsultant sa strana ulaganja Milan Kovačević.
I što zbog toga stvarno traljavo postupa, jer ako je bio već tender i ako su uslovi tendera bili poznati, ako je poslije tendera predviđena čak i aukcija, onda je prosto nelogično bilo određivati minimalnu cijenu, a ona je to odredila. Drugo, kad se već završio tender i kad je neko ponudio, samo jedan ponudio 950 miliona, bilo stvarno smiješno dodavati tome nekakve cifre šta će preduzeće u buduće investirati. Onda je stvarno trebalo reći nije uspio tender i tražiti drugo rješenje. Ovo što ona sad radi u stvari jeste jedan pregovor, direktni pregovor, razgovor, znači bez javnosti. Ovdje više nemaju šansu drugi nego samo ovaj jedan i tu pokušavaju u nekim pregovorima da ipak ostvari prodaju.
Komisija za zaštitu konkurencije bi do kraja maja trebalo da proceni da li će u slučaju ove kupovine doći do nedozvoljene koncentracije, jer Telekom Austrija je vlasnik VIP Mobila koji već posluje na tržištu Srbije i tu licencu za trećeg operatera mobilne telefonije platio je 320 miliona eura. Milan Kovačević ipak misli da to nije glavni razlog odlaganja, jer kaže da je velika verovatnoća da neće biti problema sa komisijom.
Komisija ipak ima obavezu da brine da se neko ne ponaša na način koji ugrožava konkurenciju. Teško se može isključiti monopole, mi imamo i sa zakonima osnovanih monopola kod nas. A sa druge strane, mislim, tu postoje i razne alternative kako bi se mogla ublažiti ta okolnost da bi austrijska kompanija koja već ima ovdje jednog mobilnog provajdera dobila još jednog najvećeg koji ima i fiksnu telefoniju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond i Evropska komisija ocenili su u odvojenim izveštajima da je jedna od najvećih pretnji ekonomiji Srbije visoka inflacija, po kojoj je sa procentom od 10,3% rekorder među zemljama Zapadnog Balkana. Procene međunarodnih stručnjaka su da će i ovogodišnja dostići 10%. Guverner Narodne banke Srbije kaže da se ne odustaje od projektovane godišnje inflacije od 6%, ali poziva državu da obezbedi stabilnost cena hrane, koja je i dalje najznačajnija komponenta u inflaciji, pripremio Nebojša Grabeš.
Prema podacima MMF-a i Evropske komisije, Srbija je regionalni rekorder po visini inflacije u protekloj godini od 10,3% i taj trend trebalo bi da se nastavi i tokom 2011. S druge strane, inflatorna stopa u svim drugim zemljama Zapadnog Balkana biće osjetno niža i kretaće se u rasponu od 2% u Crnoj Gori do 5,2% u Makedoniji. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić potvrđuje ove podatke, ali je ubeđen da će u drugoj polovini godine inflacija početi da opada.
Inflacija će imati uzlazni trend do određenog trenutka kada će dostići svoj vrhunac u drugom kvartalu i nakon drugog kvartala mora krenuti dole.
Šoškić kaže da je ključni pokretač inflacije bio rast cena industrijsko-prehrambenih proizvoda i naglašava da je neophodno obezbediti stabilnost cena hrane.
Ukupno kad pogledate, hrana je apsolutno dominantna u strukturi naše inflacije i ako bismo hteli da pogledamo recimo međugodišnja inflacija sa 4,2% u junu na 14,1% u martu, dakle tih 9,9% posljedice je rasta cena hrane sa oko 90%. I to je razlog zbog čega ljudi imaju percepciju da je inflacija mnogo veća, zbog toga što zapravo glavni prehrambeni artikli koje kupujemo svaki dan najviše u cenovnom smislu rastu.
Postojanje visoke inflacije, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Miodrag Zec, poredi sa postojanjem visoke temperature u organizmu.
To znači da nešto duboko nije u redu, da postoji neka upala, da postoji neko gangrenozno tkivo.
To tkivo, kaže Zec, postoji u srpskoj privredi jer se više troši nego što se proizvodi. Zec upozorava da taj model nije održiv na dugi rok.
To znači da jednostavno dolazi do kvarenja novca, a novac je mera vrednosti i novac je način na koji ljudi čuvaju bogatstvo. Ovdje su te funkcije novca ugrožene. I novac kao mera vrednosti, znači niko ne zna da li je u dobitku ili u gubitku i koliko su tačni iskazi svi računovodstveni. S jedne strane, s druge strane, oni koji štede bivaju sa inflacijom drastično kažnjeni. Inflacija pogađa štediše, oni su važni za svako društvo i pogađa najšire slojeve naroda. Ono pogoduje uvoznicima, pogoduje dužnicima i ako se to tako nastavi, onda mi imamo društvo koje je potpuno suprotno od onoga što zagovara.
Šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Bogdan Lisovolik smatra da bi novi kreditni aranžman bio značajne pomoći Srbiji, ali da bi to trebalo da bude stand-by aranžman iz predostrožnosti bez povlačenja novca.
About the follow-up stand-by arrangement of the IMF,
Aranžmanom bi trebalo da se određuju i strukturne politike u Srbiji u oblastima koje su van ekspertize MMF-a, kao što su obrazovanje, zdravstvo i restrukturiranje javnog sektora.
Kaže Lisovolik, napominjući da je sadašnji kreditni aranžman Srbije sa MMF-om, koji je vredan oko 3 milijarde evra i koji ističe 15. aprila, kupio Srbiji neko vreme.
So we have a challenge of rebalancing the economy.
Izazovi koji dalje stoje pred Srbijom su visoka inflacija, visoka stopa nezaposlenosti, spore reforme penzijskog sistema i javnog sektora, kao i nizak nivo javnih investicija. Novi kreditni aranžmani trebalo bi da budu sidro za ekonomsku politiku Srbije.
Profesor Miodrag Zec, međutim, smatra da su lek za inflaciju duboke strukturne reforme i reforme države.
I to je posljednja linija odbrane od nekih krugova koji baštine svoju moć na preraspodeli, jer inflacija jeste preraspodela, ona jednima uzima, a druge nagrađuje. I dok se to ne iskorijeni, mi ne možemo imati čiste račune.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
I ove godine Crnogorsko primorje će biti odredište za mnoge koji će potražiti sezonski posao, tako da se očekuje dolazak skoro 15.000 radnika iz zemalja regiona. Za razliku od ranijih godina, sada je pojednostavljena procedura njihovog angažovanja, prenosi iz Budve Jasna Vukićević.
Ove sezone hotelijeri u Crnoj Gori moći će brže i jednostavnije upošljavati sezonce, jer će rok za izdavanje radnih dozvola biti smanjen sa ranijih mjesec dana na svega 7. Najviše sezonaca zapošljava se ljeti, a najlakše je naći zaposlenje u Budvi, kojoj se otvori oko 5.000 radnih mjesta, pretežno za one turističke struke. Tomo Jančić iz Zavoda za zapošljavanje.
Mi ove godine očekujemo također, prije svega zbog nedostatka kvalitetnog i dovoljno broja kadrova iz Crne Gore, da će biti zapošljavanje lica iz okruženja iz drugih država. Najviše je do sada bilo iz Srbije, zatim iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i nešto iz drugih zemalja. Prošle godine je bilo zaposleno stranaca na području Crne Gore oko 14.500.
A kako to izgleda iz ugla poslodavaca?
Ja uzmem radnika sa strane, onda taj radnik kaže da je vrstan majstor, traži neku platu, ja do ga isprobam 5-6 dana, vidim da to nije to, drugoga ne uđem u sezonu, sezona je veoma kratka, od 45 dana, tako mogu reći do 50, kadar da ga zadržiš, mislim, treba imati posao preko cijele godine za nje. Ne mogu ja tražiti vrhunskog majstora koji će ga držati 2 mjeseca i ta dvije plate da živi 12 mjeseci.
Izdaci poslodavaca za zaposlenje sezonaca su smanjeni, pa mjesečno sada iznose 10 eura. No dok se biznis barijere za zapošljavanje smanjuju, u zavodu kažu da za poslodavce jednako važan problem predstavlja kvalitet sezonaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I jedna dobra vest iz Brisela. Solarni punjač za mobilne telefone Strawberry Drvo tima srpskih studenata Strawberry Energy pobednik je finala Evropske nedelje na kojoj se promoviše koncept održivog razvoja Evrope. Konkurencija je bila zaista jaka, takmičili smo se sa ekipama moćnih firmi, a mislim da smo i od svih ekipa najmlađi, rekao je vođa tima Miloš Milosavljević.
Čini se da smo bili pozvani ovde, a da smo ubedljivo najmlađi učesnici, je veliki uspjeh za nas. Pored nas tu je bilo još, dakle, 5 kategorija gde su se uglavnom velike institucije takmičile za prvo mesto u ostalim kategorijama, tako da smo u vrlo, vrlo prestižnom društvu. Pored nas je, na primjer, bio i Renault iz Francuske. Mi smo, pored toga, smo pozvani od strane Europske komisije i da izložimo naš proizvod, zapravo javni solarni punjač mobilnih telefona koji se zove Strawberry Drvo. Pozvani smo da izložimo punjač iz parlamenta Europske unije. Uz pomoć institucija u Srbiji uspeli smo da donesemo opremu u Brisel, montirali punjač bukvalno ispred ulaza u parlament Europske unije prema njihovim instrukcijama. Tako je ogromna čast je bukvalno za grupu studenata kao što smo mi i mi smo jedini projekat koji je iz zemlje članica Europske unije, je ovo enormno veliki uspeh. Nismo mogli da zamislimo da ćemo doći ovde i postaviti solarni punjač ispred vrata Europske unije u Briselu.
Thank you. Tužilaštvo u Osijeku podiglo optužnicu protiv dvojice visokih oficira JNA zbog zločina u logorima u Srbiji. Telekom Austrija produžen rok do 3. maja da poboljša ponudu za kupovinu Telekoma Srbije. Dodik predlaže referendum o sudu i tužilaštvu BiH i zakonima visokog predstavnika. Novi zemljotres kod nuklearke Fukushima. Mubarak doživio srčani udar tokom ispitivanja dvojica njegovih sinova u zatvoru. Sneg se zabelao jutros u Novoj Varoši, a više predela u jugozapadnoj Srbiji zahvatila je vejavica. U Novoj Varoši je oko 5 cm snega, a na Zlataru, Jabuci, Jadovniku i drugim planinskim vrhovima snežni pokrivač dostigao je 10 cm. Temperatura će biti od 8 do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.